Sensasi. Satu jam makin bergengsi. Suara Banjarnegara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Mitra. Apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Semoga kabar baik, kabar yang menyenangkan tengah bersama Anda. Seperti biasanya, kalau minggu pertama dan minggu ketiga, khususnya hari Sabtu, Sabtu pertama, Sabtu ketiga, kita ketemu dengan RSUD Hajah Ana Lasmanah Banjarnegara. Dan di Sabtu yang ketiga ini, saya Bimo sudah bersama dengan Dr. Diah Perwitasari, MSc, SPA, spesialis anak ya. Akan ngobrol seputar kuning pada bayi baru lahir. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Diah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bimo.
Gimana nih kabarnya Dr. Diah?
Alhamdulillah baik.
Oke, syukur alhamdulillah. Saya kalau melintas di utara RSUD sering sekali lihat Dr. Diah, tapi cuma lihat papannya gitu ya. Kalau biayanya mungkin karena sibuk prakteknya pas di kantor pagi, di rumah sore, dan lain sebagainya. Dr. Diah, kali ini kita akan berbincang seputar kuning pada bayi baru lahir gitu ya.
Betul Pak Bimo, kuning pada bayi baru lahir.
Kuning pada bayi baru lahir ya. Sebenarnya catatan di Banjarnegara cukup banyakkah bayi yang baru lahir ini mengalami, mungkin istilah saya kalau di desa biasanya kekuningan lah, kuning gitu.
Ya, memang kuning pada bayi baru lahir itu terjadi sekitar 60% pada
60% ya?
Ya, pada kelahiran.
Iya.
Ya, semua bayi yang baru lahir pasti 60% dia akan mengalami kuning. Nah, kadang kita ibu pasien datang, dokter, bayi saya baru lahir kok kuning ya? Itu pertanyaannya yang sering terjadi. Ya. Atau kalau tidak, bayi saya kuning dokter, kenapa dokter?
Kenapa gitu ya?
Atau kalau tidak, yang ibunya lebih tidak memahami, dokternya yang baru bilang, bu, bayi ibu kuning. Loh, kok kuning? Padahal saya sering menjemurnya. Nah, itu yang sering terjadi.
Oke. Okay. Ya. Sedikit sebelum kita obrolkan lebih jauh materi kita. Sebenarnya kuning pada bayi yang baru lahir itu bahaya nih orang ini dokter?
Bahaya dong Pak.
Bahaya gitu ya.
Ya, makanya nanti akan kita bahas ya.
Okay.
Jadi tujuannya kita untuk hari ini kita akan membahas ya seputar kuning pada bayi baru lahir sampai usia kira-kira 3 bulan.
Sampai usia kira-kira 3 bulan.
3 bulan gitu ya. Kita batasi ya Pak. Kalau lebih dari itu nanti masalahnya akan tentu akan berbeda lagi ya.
Berbeda lagi.
Ya. Okay. Terus apa saja penyebabnya dan apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Jadi ibunya nggak usah panik. Ya.
Ya. Oke. Okay. Tadi sudah disebutkan bahwa persentase kuning pada bayi baru lahir cukup besar, 60% tadi ya.
Iya. Betul.
Jadi benerlah kata Dokter Diah, ibu nggak usah panik. Santai saja. Apalagi ada Dokter Diah. Apalagi yang menemani ada Bimo.
Iya.
Baik. Jangan kemana-mana. Selepas yang satu ini nanti kita akan balik lagi ngobrol seputar kuning pada bayi baru lahir bersama Dokter Diah Perwitasari, MSc, spesialis anak.
Sensasi. Sensasi. Satu jam makin bergengsi. Suara Banjarnegara.
Mitra Banjarnegara, suasana pagi di akhir pekan, apalagi bersama Dr. Diah Perwitasari, MSc, spesialis anak dari RSUD Hajah Ana Lasmanah Banjarnegara. Masih mantap melayani ya, Dr. Diah?
Mantap melayani.
Apalagi baru dapat sertifikasi lagi kayaknya ya, yang paripurnanya.
Paripurna, akreditasi.
Okay. Betul, akreditasi itu sampai keliru itu. Okay, Mitra. Kita di depan tadi sudah sepintas kita singgung seputar kuning pada bayi baru lahir. Satu pertanyaan dalam benak kita tentunya, mengapa bayi bisa terlihat kuning ini dokter?
Ya Pak Bimo, kenapa bayi bisa terlihat kuning? Karena bayi baru lahir akan terlihat kuning karena ada zat-zat yang menyebabkan warna kuning itu ada dalam darah. Nah, zat itu yang disebut bilirubin. Ya.
Bilirubin.
Bilirubin. Nanti bilirubin itu akan meningkat di dalam darah pada saat 2 minggu kehidupan pertama. Ya. Karena terjadi suatu proses-proses di situ, mungkin nanti penyebabnya akan kita bahas lebih lanjut ya. Kenapa bilirubin itu akan meningkat?
Oke.
Okay. Ya. Tetapi bilirubin yang menyebabkan warna kuning tersebut itu nanti ada 2 macam.
Ada 2 macam.
Ada 2 macam dan itu harus kita bedakan. Bilirubin yang terkonjugasi atau biasa disebut bilirubin indirect atau bilirubin yang tidak terkonjugasi yang disebut bilirubin direct.
Iya. Yeah. Jadi ada 2 macam tadi ya, bilirubin tak terkonjugasi.
Betul.
Satunya lagi bilirubin yang terkonjugasi.
Betul.
Ini bahasanya kalau orang awam kayaknya rada susah mengartikan gitu ya.
Iya. Ya, memang ya bilirubin yang tidak terkonjugasi dan bilirubin yang terkonjugasi itu artinya nanti bilirubin dalam darah itu akan berikatan.
Yeah, yeah.
Berikatan dengan suatu albumin, enzim-enzim yang sehingga ada yang dia larut dalam lemak dan ada dia larut dalam air. Jadi bilirubin itu kalau dia terikat, dia akan dibuang melalui urin.
Melalui urin.
Melalui tinja.
Kalau terikat, tinja juga.
Dibuang keluar melalui itu. Makanya kenapa kencing itu berwarna kuning?
Iya, iya.
Ya, kenapa feses atau tinja itu berwarna kuning? Karena itu zat bilirubin yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh.
Iya.
Jika bilirubin tidak dikeluarkan, maka dia akan menumpuk di dalam darah.
Iya.
Ya. Sehingga bayi itu akan tampak kuning.
Oke.
Nah, zat kuning yang tidak dikeluarkan, dia akan menumpuk pada daerah-daerah tertentu. Ya, ya bisa seperti pada daerah mata.
Mata. Ya.
Jadi matanya yang putih ini tampak kelihatan kuning.
Agak kuning. Ya.
Terus kemudian pada permukaan bawah kulit.
Permukaan bawah kulit juga tampaknya. Ya,
itu akan tampak kuning.
Oke. Ya. Ya, dokter Diah. Jadi kuning itu bisa terjadi karena peningkatan bilirubin indirect atau bilirubin direct.
Betul, Pak. Jadi kita membedakan ya. Jadi yang seperti tadi yang sudah dibahas, bilirubin yang kita kenal ada dua, bilirubin indirect dan bilirubin direct.
Ya.
Ya? Nah, pada bayi-bayi dapat terjadi keadaan yang disebut namanya hiperbilirubinemia.
Hiperbilirubinemia ya.
Artinya bilirubin dalam darah akan meningkat di atas normal.
Iya, iya.
Ya. Nah, di situ nanti kita bedakan, Pak. Pada bayi baru lahir yang berusia kurang dari 1 minggu, kuning itu dapat terjadi akibat biasanya paling banyak adalah karena peningkatan bilirubin yang indirect.
Yang indirect ya. Oke.
2 minggu. Satu minggu, 2 minggu itu yang biasanya meningkat adalah bilirubin indirect.
Iya, iya.
Tetapi pada bayi yang berusia 2 minggu atau lebih, ya, itu dapat terjadi akibat peningkatan bilirubin yang direktnya.
Iya.
Ya, tentunya penyebabnya berbeda dan tentunya nanti tata laksananya juga akan berbeda.
Oke. Jadi untuk Anda mitra yang mungkin saat ini baru saja memiliki buah hati gitu ya. Umurnya belum sampai 3 bulan, ada sedikit perbedaan kali saja kuning pada bayi yang baru lahir, tidak usah terlalu khawatir karena ada solusi yang tentu akan disampaikan oleh Dr. Diah Perwitasari, MSc, SPA sampai nanti. Kemudian untuk mengetahui ini Dr. Diah, bagaimana ibu-ibu, saya misalkan sebagai orang tua, bapaknya dan lain sebagainya, agar mengetahui bayi saya itu kuning atau tidak?
Ya. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya Pak ya, kuning sebetulnya paling baik atau dilihat di bagian mata.
Ya. Di bagian mata ya?
Ya, sklera mata ya.
Atau
di kulit, biasanya tampak di dahi, di pipi, di dada, di perut, paha, bahkan bisa sampai di punggung kaki atau telapak kaki.
Di punggung kaki, telapak kaki bisa juga
bisa,
ya terlihat.
Bisa
ya?
Tampak kuning ya.
Iya, iya.
Nah, gimana caranya untuk melakukan atau kita mengetahui bahwa bayi itu tampak kuning atau bayi itu kuning? Ya, dengan cara meregangkan jari telunjuk dan jari jempol ya. Pada daerah-daerah seperti dahi. Dadanya.
Dadanya ya, juga.
Perut. Terus paha ya. Di situ nanti setelah kita meregangkan jari, di situ akan tampak lebih kuning daerah-daerah situ.
Iya.
Ya, nah, tentunya dilakukan di bawah penyinaran yang terang, Pak. Kalau gelap, ya tentu tidak
susah
akan kelihatan,
ya.
Pak.
Betul.
Ya, ya. Nah, dan khasnya kuning pada bayi baru lahir, ya, kuning itu biasanya akan dimulai dari daerah atas.
Dari daerah atas dulu, ya.
Ya, ya, kuning terlihat makin ke bawah ke arah kaki. Jadi hari pertama mungkin tampaknya di wajah saja. Hari kedua kemudian di dada. Ya, hari ketiga di perut. Hari keempat di kaki paha ya. Nah, kadarnya itu akan semakin ke bawah ke arah kaki ya. Kalau kuning itu tampak di kaki semakin ke bawah. Artinya kadar bilirubin itu akan semakin tinggi.
Bilirubinnya semakin tinggi.
Semakin tinggi. Jadi kalau bayi yang kuningnya di wajah dibandingkan dengan bayi yang tampak kuning sampai kaki, tentu kadar bilirubinnya akan berbeda. Akan tinggi yang bayi yang sudah kuningnya sampai kaki.
Sampai kaki.
Ya. Okay. Itu paling tidak cara mengetahui kalau bayi itu kuning.
Iya, itu cara-caranya tadi ya. Ya. Semoga untuk ibu rumah tangga ini, ibu-ibu, sahabat putri biasanya yang lebih konsen dengan masalah bayi. Kalau bapak-bapaknya ikut juga lah, turut perhatian ya. Untuk memperhatikan, tadi sudah disebutkan bagaimana cara mengetahui kalau bayi itu kuning atau enggak. Masih ada waktu Mitra untuk berbincang seputar kuning pada bayi yang baru lahir dalam talk show bersama RSUD Hadjah Ana Lasmanah Banjarnegara.
Sensasi. Satu jam makin bergengsi. Suara Banjarnegara.
Mitra Banjarnegara, selamat pagi untuk Anda yang masih bergabung di 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara. Kita masih berbincang-bincang dengan dokter dari RSUD Hadjah Ana Lasmanah Banjarnegara. Ada Dr. Diah Perwitasari, MSc, SPA. Kita ngobrol tentang kuning pada bayi baru lahir. Kita lanjutkan lagi Dr. Diah, kalau bayi yang baru lahir, mungkin kalau Bimo sih kurang paham lah, cuma sering dengar-dengar saja itu, bayi yang kuning dan lain sebagainya gitu. Dokter Diah, saya penasaran nih, sebenarnya apa saja penyebab kuning pada bayi berusia kurang dari 2 minggu ini?
Ya, kuning pada bayi usia kurang dari 2 minggu tentunya berbeda penyebabnya dengan kuning yang pada usia lebih dari 2 minggu.
Berbeda gitu,
berbeda
ya?
Berbeda penyebabnya ya.
Penyebabnya, berarti dari berbeda. Penyebabnya yang membedakan ya?
Betul, Pak.
Oke, silakan, bedanya seperti apa?
Ya, sekarang kita bahas dulu yang usia kurang dari 2 minggu, apa saja penyebabnya.
Oke.
Ya, di situ biasanya ada paling banyak adalah breastfeeding jaundice, atau kalau orang awam sebut karena asupan atau minumnya yang masih kurang.
Asupan atau minumnya masih kurang,
ya,
gitu,
itu
ya,
yang menyebabkan kuning. Ya, kedua adalah breast milk jaundice. Ya, kalau orang awam di situ disebutkan bahwa ada zat-zat ASI, yang zat-zat yang terkandung di dalam ASI yang menyebabkan ikatan bilirubin itu menjadi lebih susah untuk dipecahkan.
Iya. Ya.
Ya, sehingga di situ zat itu akan menimbulkan kadar kuning juga yang lebih tinggi.
Oke.
Ya, terus kemudian adanya hipotiroid atau kadar hormon dalam darah, hormon tiroid ya, yang rendah. Terus kemudian ada defisiensi atau kekurangan dari enzim G6PD yang kita kenal. Dan di situ nanti itu adalah biar dokternya saja memikirkan ya, Pak ya. Terus kemudian adanya infeksi saluran kemih.
Oke.
Kemudian penyebab lain tentunya ada ketidaksesuaian golongan darah dan resus. Ya, adanya infeksi berat, adanya prematuritas, adanya perdarahan di bagian dalam tubuh dan sel-sel bayi, darah merah bayi itu yang abnormal.
Sel darah merah bayinya normal gitu ya.
Ya, bentuknya baik, bentuknya baik, ukurannya. Nah, itu sehingga di situ sel-sel darah merahnya fragile atau mudah pecah.
Ya. Oke. Okay. Ya, semoga untuk Anda pendengar Suara Banjarnegara bisa memahami tentang penyebab kuning pada bayi yang tadi disebutkan yang kurang dari 2 minggu dengan sebab-sebabnya yang sudah dipaparkan. Lantas Dokter Diah, apakah peningkatan bilirubin indirek ini berbahaya?
Berbahaya, Pak, tentunya.
Berbahaya gitu.
Sangat
ya.
Sangat berbahaya.
Oke.
Okay. Ya. Pada umumnya peningkatan bilirubin indirek itu sebenarnya ya tidak berbahaya, tetapi bila kadarnya sangat tinggi, ya indireknya itu sangat tinggi, itu dapat meracuni otak.
Meracuni otak ya.
Sehingga bayi bisa menjadi kejang.
Oke.
Okay. Itu bahayanya.
Iya.
Ya. Nah, jika bayi sudah kejang, zat-zat yang menempel pada sel-sel otak, ya, yang akan merusak sel-sel otak, jadi akan menyebabkan nantinya ke depannya seperti adanya kecacatan di otak.
Kecacatan di otak ya?
Ya, sehingga perkembangannya akan terlambat.
Terlambat?
Ya.
Akan lambat mungkin ya?
Akan lambat, ya. Terus kemudian yang itu yang tadi seperti saya bilang ya, bilirubin yang tinggi itu dapat masuk ke dalam otak, kemudian menyebabkan kerusakan sel-sel otak, itu yang dinamakan kern ikterik.
Kern ikterik gitu ya?
Kern ikterik itu yang sangat berbahaya, sehingga jika bilirubin indireknya yang tinggi, waspada.
Waspada ya, ini perlu mendapat perhatian khusus lah. Pokoknya kalau ada yang mungkin masih dipikir sendiri tidak mampu, ya udah konsultasi saja dengan pihak-pihak yang berkompeten, ke dokternya.
Ya,
dokter siapa biasanya kalau anak-anak seperti ini? Ke dokter anak, apakah bayi atau kandungan atau apa?
Ya, kalau kita memang di Rumah Sakit Hadjah Ana Lasmanah memang punya 4 dokter spesialis anak.
Spesialis anak gitu ya?
Iya.
nanti akan ditangani. Dokter, ya, kapan perlu membawa bayi kuning berusia kurang dari 2 minggu ini ke dokter?
Ya, itu apa yang harus dipahami ya oleh orang tua,
secepatnya
ya.
Secepatnya apa, nunggu atau gimana?
Ya, kalau bila bayi sudah tampak bertambah kuning ya secepatnya kita bawa ya. Nah,
kalau tambah kuning secepatnya ya?
Secepatnya. Nah. Bayi yang tampak kuning udah sampai daerah perut, ya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, ya perut, lengan, paha dan tungkai, ya itu secepatnya dibawa ya, nggak usah menunggu-menunggu, masih dijemur ya, ya Pak ya.
Betul betul. Hmm.
Terus kemudian bayi tampak sakit, bayi tampak lemah, sehingga bayi sulit dibangunkan, ya. Terus kemudian bayinya itu sulit minum atau berat badannya yang turun, ya. Kemudian bayi menangis dengan suara yang melengking, awas waspada, itu bayi akan kejang. Ya. Kemudian kuning yang tidak menghilang setelah 2 minggu. Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya. Lebih lanjut ya, penyebab bayi yang kuning setelah usia 2 minggu.
Nanti tunggu pembahasannya karena Dokter Diah yang akan menyampaikan secara gamblang untuk mitra di kesempatan pagi hari ini dalam talk show bersama RSUD Hajah Anak Lasmanah Banjarnegara.
Sensasi. Satu jam makin bergengsi. Suara Banjarnegara.
Mitra Banjarnegara, kalau hari Sabtu minggu pertama, minggu ketiga, Anda tepat kalau mendengarkan radio Suara Banjarnegara. Karena kalau tidak, kata Mbak Nurul yang sering menemani kesini, kata Mbak Zahroh, ini orang RSUD bilangnya rugi. Informasi kesehatan gratis disajikan. Termasuk pagi hari ini, saya Bimo masih bersama Dr. Diah Perwitasari, MSc, SPA, berbincang seputar kuning pada bayi baru lahir. Kalau tadi bayi yang berusia sebelum 2 minggu ya?
Kurang dari 2 minggu.
Betul. Nah, untuk kali ini coba kita bahas bayi yang berusia 2 minggu atau lebih dan terlihat kuning atau tetap kuning perlu diwaspadai mengalami gangguan fungsi hati. Seperti apa kira-kira ini untuk dokter dia?
Ya, tentu ya Pak ya, bayi yang berusia kurang dari 2 minggu atau lebih dan terlihat kuning atau tetap kuning, hati-hati atau waspada ya.
Waspada.
Mengalami gangguan fungsi hati.
Jadi, gangguan fungsi hati.
Ya, kuning pada umumnya memang terjadi muncul di usia 20 sebelum dari 48 jam itu bahaya. Jadi misalnya bayi itu begitu lahir di 24 jam pertama itu kuning, itu bukan yang normal.
Bukan yang normal ya.
Bukan yang normal. Tapi yang kalau kuning yang normal dia akan muncul di hari kedua atau 48 jam sampai dengan 2 minggu.
Ya. Itu normal.
Normal. Ya, tapi kalau misalnya kurang dari 24 jam atau dia lebih dari 2 minggu itu udah enggak normal.
Ya. Jadi diperhatikan ya. Ya. Kalau yang kurang dari 24 jam enggak normal ya.
Tidak normal.
Kalau yang lebih dari 2 minggu
juga tidak normal.
Tidak normal alias mboten normal. Begitu ya. Oke. Lantas ini dokter dia sebenarnya apa saja ini penyebab kuning pada bayi berusia lebih dari 2 minggu?
Ya, pada bayi usia yang lebih dari 2 minggu memang banyak sekali penyebabnya ya Pak ya.
Cukup banyak.
Banyak sekali ya. Pertama adanya yang kita sebut sebagai kolestasis. Ya,
kolestasis.
Apa sih kolestasis itu? Ya, adanya hambatan aliran empedu sehingga menyebabkan kelainan hati atau bayi tampak kuning. Jadi antara produksi ya, produksi bilirubin yang harusnya dikeluarkan ya, terhambat. Ya, dia tidak bisa masuk ke dalam usus, tidak bisa masuk ke dalam saluran kencing karena ada hambatan. Hambatan itu biasanya terjadi di kandung empedunya. Ya, misalnya pada atresia biliar atau ya orang yang disebut dia tidak punya kandung empedu.
Tidak punya kandung empedu ya?
Iya, tidak punya kandung empedu. Terus kemudian adanya hipotiroid.
Hipotiroid itu apa?
Hipotiroid itu adalah di mana kadar hormon tiroidnya itu di bawah ambang normal.
Di bawah ambang normal ya?
Iya, terus adanya infeksi saluran kencing atau adanya kista di daerah saluran kolidokus atau saluran empedunya.
Itu
ada kista. Atau pada infeksi-infeksi yang berat.
Nah,
tapi presentase paling banyak adalah karena penyebab yang atresia biliar.
Atresia biliar gitu ya?
Ya.
Itu penyebab yang paling,
paling
banyak.
Ya.
Dokter Diah, apa gejala yang mungkin tampak pada bayi dengan kolestasis?
Kolestasis itu ada namanya trias atau
tiga gejala.
Tiga gejala yang harus ada pada kolestasis.
Yeah, yeah.
Yang pertama bayinya tampak kuning tentunya ya. Yang kedua urinnya atau kencingnya berwarna gelap seperti air teh.
Iya, iya, iya.
Yang ketiga, tinjanya berwarna seperti dempul.
Oke.
Atau berwarna putih.
Keputihan ya.
Putih ya, keputih dempul gitu ya. Nah, itu waspada ya. Berarti artinya di situ tidak ada aliran atau tidak ada pembuangan bilirubin ke dalam tinja.
Mm-hmm.
Sehingga yang harusnya tinja itu berwarna kuning, jadi tinja itu tidak berwarna.
Iya, iya.
Dia putih, berarti ada sumbatan di atas.
Oke.
Okay. Ya, itu yang harus diperhatikan. Yeah. Jadi setiap ibunya mengganti popok tentunya, perhatikan warnanya, warna air kencing maupun warna fesesnya, kotorannya.
Yeah, yeah. Kotorannya ya. Ya.
Kalau bayinya warna kencingnya bening, berarti dia kecukupan minumnya bagus.
Yeah, yeah, yeah.
Berarti dia tidak ada sumbatan.
Oke.
Okay. Ya, nah, kalau dia di situ fesesnya pun berwarna kuning, ya. Berarti artinya nggak ada sumbatan ya.
Tidak masalah ya.
Tidak ada masalah. Tapi kalau dia berwarna dempul, dempul ya, putih gitu ya Pak ya.
Putih itu tadi.
Nah, berarti kan
ada masalah.
Ada masalah di situ.
Oke. Okay. Ya. Dokter, apa yang harus dilakukan jika bayi mengalami kondisi kuning ini dokter dia?
Ya, apa aja yang harus kita kerjakan ya Pak sebagai orang tua ya?
Betul, betul. Jangan diam diri ya.
Jangan berdiam diri.
Atau biarkan.
Ya. Tetap ya waspada seperti waspada. Yang tadi
harus
sudah
berbuat
kita
berbuat itu ya.
Iya.
Lakukan tindakan.
Kita bahas di depan, paling tidak kan kita sudah tahu atau tidak kita mengetahui ciri-cirinya dulu.
Iya, iya, iya.
Ya, ciri-ciri bayi kuning yang harus tadi sudah kita bahas tadi ya. Tadi ya. Gimana cara ngeceknya kita sudah bahas tadi ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan kalau memang bayi ini dalam kondisi kuning?
Nah, apa ini apa?
Ya. Ya, penanganan bayi kuning pada prinsipnya adalah mengobati penyakit atau kondisi yang mendasarinya.
Benar-benar.
Jadi kita harus mencari dulu penyebabnya apa, ya.
Sebabnya harus dicari tahu.
Ya, yang seperti tadi ya, ada yang kurang dari 2 minggu dan lebih dari 2 minggu, kita harus tentukan dulu penyebabnya apa.
Iya, iya.
Ya, setelah tahu penyebabnya, tentunya kita baru akan melakukan tata laksana lebih lanjut. Ya. Nah, sebagian besar kasus penyakit kuning pada bayi baru lahir tidak memerlukan perawatan khusus.
Sebagian ya?
Sebagian besar
sebagian
tidak.
Besar.
Ya. Nah, gimana caranya supaya bayi itu bisa berkurang kuningnya? Ya. Meningkatkan rutinitas menyusui.
Rutinitas menyusui ditingkatkan ya.
Ya, berapa hingga 8 sampai 12 kali sehari.
8 sampai 12 kali ya.
Betul. Ya. Ya. Hal ini akan membuat pergerakan perut bayi dalam mencerna lebih sering sehingga bilirubin akan ikut keluar bersama tinjanya.
Oke, oke.
Ya.
Terus apa lagi?
Terus kemudian pastikan bayi melakukan perlekatan sempurna dalam menyusuinya.
Perlekatan sempurna ini maksudnya seperti apa?
Nah, artinya ya kita kalau posisi dalam menyusui,
posisi menyusui itu,
perlekatannya harus sempurna.
Iya, iya, iya.
Ya. Kemudian masalah dalam perlekatan juga bisa mempengaruhi jumlah ASI
yang diterima oleh
yang
bayi.
Diterima
ya?
Oleh bayi. Okay. Sepertinya bayinya menyusu, bayinya ngenyut, tetapi sebenarnya dia nggak dapat ASI-nya.
Oke.
Okay. Ya.
Ternyata cukup banyak ini ya. Apa-apa yang harus dilakukan jika bayi Anda mengalami kondisi kuning. Masih ada yang harus dilakukan lagi dokter dia terkait kuning ini?
Ya, betul Pak. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi ya.
Ya,
jika bayi harus diberi suplemen untuk meningkatkan asupannya, ya, konsultasilah dulu.
Konsultasi dulu.
Untuk memberikan, misalnya ASI-nya kurang nih.
Iya, iya, iya.
Ya, jadi ASI-nya tidak mencukupi, bayinya kurang, bayinya masih tampak kuning ya.
Betul.
Mungkin kita bisa memberikan ASI perah atau campuran ASI dengan susu formula. Tetapi catatannya adalah harus berkonsultasi dulu sebelum memberikan susu formula.
Iya, iya.
Ya, supaya dokternya bisa memperkirakan apakah benar bayi ini kurang asupannya atau hanya perlekatannya saja yang kurang.
Yang kurang ya.
Ya,
jadi dua kemungkinan bisa
bisa jadi harus ditambah ASI-nya atau diperbaiki perlekatannya. Itu yang harus diperhatikan.
Iya. Ya. Perlekatan menyusinya ya dan atau ASI-nya ditambah.
Ya.
Dan
terus
lain sebagainya.
Kemudian
apalagi?
Untuk menanganinya ya Pak ya, yang kuning tadi ya.
Ya.
Hindari
ya.
Mengatasi bayi kuning dengan cara menjemurnya di matahari.
Hindari mengatasi bayi kuning dengan cara menjemurnya di matahari. Padahal kalau dulu kayaknya seperti itu ya.
Ya, kalau dulu kan
zaman
semua
dulu,
bayi harus dijemur.
Informasinya seperti itu yang saya dengar.
Ya. Sampai sekarang pun masih begitu Pak tentunya.
Oh, sekarang masih.
Ya.
Di luar Banjar ya. Banjarnegara maksudnya.
Banjarnegara. Ya. Karena pasti ibu-ibu sudah sering datang, sudah saya jemur dokter.
Oke,
tapi kenapa
ya?
Bayinya kuning? Iya memang tidak ngaruh Bu dengan cara menjemurnya ya.
Iya. Ya. Benar itu
lebih
tidak
baik,
ngaruh ya.
Tidak, Pak.
Tidak ya?
Enggak. Hmm. Lebih baik ibunya lebih sering aja menyusui.
Sering menyusui lebih baik ya?
Lebih baik. Okay. Ya. Terus, kemudian segera hubungi dokter jika bayi Anda mengalami kondisi seperti berikut.
Seperti apa saja?
Ya. Bayi mengalami kondisi kuning dalam waktu 48 jam setelah lahir ya, yang tadi seperti kita sebut ya. Di bawah 48 itu bahaya ya, 48 jam. Atau jika kuningnya itu menyebar cepat ke bagian perut, bawah ya, serta kaki, atau kuning masih ada setelah bayi berusia 2 minggu tadi ya. Terus kemudian jika mengalami kesulitan menyusu, bayinya males netek, bayinya tidak aktif ya. Nah, itu segera hubungi dokter ya.
Oke, dokter dia di antaranya atau dokter yang lain lah yang ada di RSUD aja Ana Lasmana Banjarnegara. Cara untuk mengatasi kuning yang direkomendasikan ini ada banyak cara atau satu, dua, atau tiga, atau gimana?
Ya. Selain dari menyusui yang lebih efektif ya untuk mengurangi kuning ya, ada pada beberapa bayi memang memerlukan tindakan lebih lanjut.
Betul, betul.
Ya. Yang salah satunya ya, yang kita rekomendasikan adalah terapi cahaya atau fototerapi. Artinya dia diletakkan, bayi diletakkan di dalam sinar biru.
Sinar biru
ultra biru. Di situ, bukan artinya bukan terapi cahaya itu bukan dijemur loh ya. Bukan.
Oke. Okay.
Ini dengan diberi sinar biru.
Ya.
Terus kemudian terapi pemberian imunoglobulin intravena. Terus kemudian jika memang masalahnya itu berat ya, memang ada ketidaksesuaian antara golongan darah ibu dengan golongan darah bayi, mungkin di situ memerlukan transfusi tukar.
Dokter dia, ini seandainya ya, seandainya kuning pada bayi yang baru lahir ini dialami oleh anak-anak yang ada di Banjarnegara, bayi yang di Banjarnegara, katakanlah harus ada tindakan khusus yang direkomendasikan seperti tadi terapi cahaya, terapi apalagi transfusi tukar. Kalau di RSUD Haja Ana Lasmana Banjarnegara bisa menangani untuk masalah ini semua?
Ya, kalau di rumah sakit kami, kami memang memiliki sarana ya di bagian perinatal atau bagian kamar bayi, kami memiliki sarana untuk terapi cahaya atau fototerapi.
Ya.
Untuk terapi imunoglobulin dan transfusi tukar memang kami, rumah sakit kami, tipe kami belum
sampai situ ya.
Belum boleh melakukan transfusi tukar.
Oke. Okay. Tapi paling enggak yang terapi cahaya bisa
sudah bisa dikerjakan di rumah sakit kami.
Oke. Okay. Dan dengan cara yang satu tadi, terapi cahaya yang menderita kuning ini khususnya pada bayi yang baru lahir, insyaallah bisa tertangani kan di sana di RSUD?
Insyaallah, tergantung penyebabnya, Pak.
Oke. Okay. Tergantung penyebabnya juga.
Tergantung
gitu,
penyebabnya.
Dokter dia, terkait dengan kuning pada bayi baru lahir yang terakhir untuk masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya, adakah mungkin pesan singkat seperti SMS kan kalau saya yang keluar yang perlu diingat lah untuk mengantisipasi agar bayi yang mengalami kuning atau kuning pada bayi yang baru lahir ini bisa tertangani? Monggo. Ya,
tentunya yang pertama adalah ibu mengetahui kalau bayi itu kuning.
Iya, harus mengetahui.
Harus tahu gimana caranya. Tadi sudah kita pelajari. Terus kapan timbulnya?
Itu
yang harus digarisbawahi. Jika kurang dari 48 jam atau lebih dari 2 minggu dan kuning itu masih menetap ya, ya itu yang harus diwaspadai. Karena secara normal memang usia 48 sampai kurang dari 2 minggu atau 14 hari itu normal. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya, Pak ya.
Okay.
Kalau kuning itu timbul dari 48 jam atau menetap di atas 2 minggu. Segeralah berkonsultasi.
Konsultasi dengan dokter yang
terkait.
Baik, terima kasih banyak Dr. Diah Perwitasari, MSc SPA, hadirnya di studio. Semoga bermanfaat untuk pendengar. Terima kasih, Dokter.
Terima kasih.
Mitra Banjarnegara, demikian tadi obrolan kita seputar kuning pada bayi baru lahir bersama Dr. Diah Perwitasari, MSc SPA dari RSUD Haja Ana Lasmana Banjarnegara, mantap melayani. Saya Bimo yang bertugas pamit mundur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat menikmati suasana akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.